Politinė reklama apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Europos parlamento politinės kampanijos sąskaitos.
Sveiki, žinių radijo eteryje nuomonių studija, prie mikrofono Lina Luneckienė ir šiandien studijoje vieši kandidatas į Europos parlamento narius Demokratų sąjungos vardan Lietuvos sąrašo ketvirtasis numeris Marius Vaščega. Negražbiliaujant, Mariau, sveiki, iš karto puolam prie temų, aiškinamės, kas svarbu, ką ketintumėte daryti, jeigu vis dėlto toptumėte Europos parlamentarų. Gal tada labai trumpai, sakėt, dalininkas prastas, nepiešit savo portretą, bet vis tiek kažkokį tai išskirtinumą, savo unikalumą gal pristatysit žinių radijo klausytojams, kad susipažinkit su jais išsamiau.
Žinoma, laba diena, sveiki. Aš esu Marius Vaščega ir klausytojai mane pažįsta kaip dažna žinių radijo pašnekovai įvairiausiais Europos klausimais. Šiaip jau esu Europos suteiktų galimybių karjeros žmogus. Jau 20 metų dirbu Europos Sąjungos institucijose.
Suteiktų karjerų galimybių žmogus, iškoduokit, kas čia tokio yra.
Na, tai 20 metų dirbu Europos institucijose, startavau 2004-aisiais ir teko dirbti ir Europos parlamente, Europos Sąjungos taryboje, Europos komisija, o pastaruosius dvejus metus mane visi geriausiai pažino kaip Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo. Tai, na, žinot, turbūt kai kas galėtų sakyti eurokratas, bet aš pats turbūt su tokiu vertinimu nesutikčiau.
Nes jūs su demokratais
Jo, ir tiesiog esu toks, na, žinot, europinius reikalus gerai išmanantis profesionalas. Nes per tuos 20 metų dirbant Europos institucijose teko darbuotis prie pačių sudėtingiausių klausimų. Nuo ekonomikos iki tarptautinės prekybos, aplinkos apsaugos, užsienio reikalų, dalyvauti įvairiose derybose, tiek Briuselyje, tiek daugelį kitų pasaulio kampelių. Na tai štai vat ir noriu pasiūlyti tas sukauptas žinias, noriu pasiūlyti sukauptus įgūdžius Lietuvos žmonėms. Tai todėl vat, šiuo metu esu paėmęs nemokamas atostogas ir stengiuosi susitikti, važinėti daug po Lietuvą, susitikti su kiek įmanoma daugiau žmonių Lietuvoje ir išgirsti, ko jie tikisi iš Europos parlamento narių.
Ar nori Lietuvį apskritai išgirsti apie Europos parlamentą ir ko iš jo tikėtis? Nes daug nuomonių yra, kad nelabai mes ir suprantam dar, kas tas Europos parlamentas ir kokios jo funkcijos ir kokio jo įtaka Lietuvai, kaip tiesioginė ta įtaka.
Tai iš tikrųjų dar tokio nežinojimo yra pakankamai daug, todėl tie susitikimai, jie mano galva, yra labai, labai informatyvus, labai naudingi. Visiems iš tiesų įdomu suprasti, kiek daug klausimų, tiesą sakant, paliečia europinė politika ir aš dėl to stengiuosi neatsisakyti nei vieną pasiūlymą atvykti ir susitikti.
Mariau, žiūrėkite, jūs turite patirties 20 metų Europos institucijose, kaip ir pasakėt, karjeros, dovanota karjera jums, ar ne, Europos institucijose, tiksliau, tikriausiai uždirbta.
Gal uždirbta, greičioje.
Ir kas bado mums šiandien akis ir jau net, kiek primenu, persimenu, liktai politiko rašė, kad lietuvių europarlamentarai yra, na, patys neaktyviausi iš visų. Tai kaip čia mes turim dabar vertinti, kaip mes čia turėtumėm suprasti, ar iš tiesų taip yra, ar čia gal kažkur kažkokie tai kriterijai nesueina. Kokie jūsų nuomonė?
Na, žinot, aš manau, kad visų pirma labai svarbu nešvaistyti pasitikėjimo mandato, kurį suteikia Lietuvos žmonės. Be abejo, tarp parlamentarų yra pačių įvairiausių, yra ir darbščių, yra ir mažiau aktyvių, tačiau patys duomenys ir jų apie neaktyvumą, jie yra ganėtinai vienareikšmiški ir juos pateikia solidi Briuselio žiniasklaida. Tai ką bendrai tai reiškia? Tai reiškia, kad gan dažnai arba per dažnai į Briuselį siunčiame žmonės, kurie gal kartais nežino, kitą kartą gal nemoka, arba kitą kartą gal pasirenka, na, nebūti aktyviais. Tai aš manau, kad čia reikėtų įkvėpimo semtis iš aktyviausių šalių, nes lygiai taip pat žiūrint į į politiko pateiktus duomenis, matytumėme, kad viršutinėje lentelės vietoje yra Liuksemburgas.
Tai, nors pati mažiausia delegacija.
Tai žinoma, kad ir Liuksemburgo rezultatai geri, ir jų rezultatai atsispindi ir jų šalies pragyvenimo lygyje, ir lygiai taip pat ir aktyvesnėme žmonių interesų gynime.
Tai mes matom, kad čia ne kiekybė, o kokybė, bent jau Liuksemburgo pavyzdys mums tą diktuoja, kad tai lemia.
Be jokios abejonės, labai labai svarbi kokybė.
Tikrai, Mariau, jūs išrenka, jūs esate Europos parlamente, tai kaip jūs dabar tą aktyvumą keliat lietuviškai? Koks jūsų būtų indėlis, kokie veiksmai, kokie sprendimai?
Aš manau, kad mes turime nusistatyti labai aišku tikslą, kad norime siekti rezultatų. Kaip jį siekti, aš pats asmeniškai per 20 metų turiu sukauptą patirtį, labai gerai žinau, kaip reikia veikti, dirbti europinėse institucijose. Moku ne vieną kalbą, su žmonėmis galiu susikalbėti pagrindėmis kalbomis, tas irgi padeda labai stipriai atverti daugybę durų, atverti nemažai širdžių. Kas dar? Dar labai svarbi, mano galva, yra koalicijų paieška. Lietuvių europarlamentarų yra tik 11 ir labai svarbu, kad Briuselėje pamirštumėme tokius idėjinius skirtumus ir dirbtumėme visi Lietuvos labui. Ir aš tai pasiruošęs daryti, nesu politikas, nesu partijos narys, esu Europos profesionalas ir man svarbiausia ne partiniai interesai, man svarbiausia yra žmonių interesai tam, kad kiek įmanoma daugiau pasiekti Briuselį. Trečioje mes be abejo turime eiti gerokai plačiau, nei vien tik tai 11 Lietuvos parlamentarų. Mes turime burti platesnę koaliciją, nes Europos parlamento narių yra 720. Bus 720, šioje kadencijoje 705. Tai kuo daugiau jų palaiko Lietuvai svarbią poziciją, tuo geriau Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Ir vat štai čia vėl įsijungia tas koalicijų derybos dėl koalicijų ir panašus dalykai. Aš manau, kad subūrus gerą koaliciją, iš tikrųjų net ir esant nedideliai šaliai, galima pasiekti gerų rezultatų.
Mariau, kaip aš suprantu, dedam šiek tiek politinius susitikinimus į šoną, ar ne? Ir va, tai, jeigu tu turi derybas ir tu nori sudaryti koaliciją, tu turi labai gerai mokėti užsienio kalbą, ką jūs ir akcentuojate, nes be kalbos tikriausiai tu paukščių kalba arba ženklais, nes neišspręsi problemų, ar ne? Ir kurių viena yra demografija. Demografija, apie tai kalbama Lietuvoje ir vis garsiau ir garsiau, apie tai kalbama ir pačioje Europoje. Kaip Europos parlamentas gali padėti spręsti šią tikrai labai opią problemą ir negilėjantį? Kaip matom sprendimus?
Na, pastarosius dviejus metus iš tikrųjų pakankamai intensyviai važinėjau po Lietuvą, po Lietuvos regionus. Ir aš matau, kad tie regionai, jie labai labai stipriai per 20 metų tapo gražesniais, bet jie lygiai taip pat tapo gerokai tuštesniais.
Nėra pavyzdžių, kam tuo grožiu grožėtas.
Pavyzdžių toli nereikia ieškoti. Štai ten aš pats esu iš Panevėžio, tai Panevėžyje nemažai lankiausi. Panevėžyje išvyko turbūt 3 iš 10, jei ne daugiau. Kai kur kitur net ir 5 iš 10. Ir apie tai mes kalbame daug keli metų, bet sisteminių sprendimų nėra. Dažnai sakome, kad reikalingi tokie nacionalinio lygmens sprendimai, bet aš galvoju, kad taip pat turi būti ir didelis Europos vaidmuo. Mes negalime palikti visiškai visko nacionalinėms valstybėms, tai šiuo atveju Lietuvai. Ir na, čia turbūt pradėkime nuo regionų politikos kaip tokios. Visi žinome, kad Lietuva pasiekė nemaži regioninės paramos pinigai, per vien šį 7 metų laikotarpį nuo 21 iki 27 metų Lietuva pasieks beveik 8 milijardai. Jie skirstomi kol kas šiai dienai pagal bendrojo vidaus produkto dydį. Kodėl tik pagal bendrąjį vidaus produktą? O kodėl negalėtumėme pagalvoti apie tai, kaip šią formulę pakeisti ir tarkime, į pačią formulę regioninės paramos skirstymo įtraukti demografinio kriterijus?
Gimstamumą turi, jeigu taip jau kartu. Taip, jeigu tam regione daugiau gimsta, tas regionas ir daugiau gauna.
Iš tikrųjų, taip? Kaip tik padėti ten, kur yra didžiausias protų nutekėjimas, įtraukti didžiausią protų nutekėjimą, nes įsivaizduokime, kad regioninė parama įskirstoma europiniu lygmeniu. Kai kur be abejo atvyksta žmonės, jis akivaizdžiai yra traukos centras, kai kur tie žmonės prarandami. Ir tas vat, visas skirstimas europiniu lygmeniu kol kas jis pririštas tik prie ekonominių tokių labai rodiklių. Kodėlgi neišplėtų šitų rodiklių, kodėlgi neįtraukius demografinio kriterijus, tokiu būdu neleidžiant tuštėti arba padedant regionams, kurie kaip ir linkia tuštėti, padedant jiems pritraukti žmonės, nes didesnė finansinė parama leistų sukurti finansinės paskatas, atvykti, įsikurti, gyventi tuose regionuose.
Tai čia viena, jūs sakėt, pirma, regionai, gerai, tai čia vienintelė tokia priemonė būtų, ar vis dėlto dar kažkokios tai idėjos?
Aš manau, kad būtų labai svarbi priemonė dėl to, kad netrukus prasidės derybos dėl naujojo finansinio paketo, 7 metų finansinio paketo, tai už 2 metų jos jau 26 metais turės būti susitarta. Ir tai bus būtent tas momentas, kai reikės kalbėti ir galvoti apie tos regioninės paramos formulės pakeitimą. Be jokios abejonės galime matyti ir žiūrėti žymiai daugiau įvairiausių dalykų. Jie prasidėjo kaip tik šios kadencijos Europos parlamento ir Europos komisijos pabaigoje, kaip padėti regionams kitomis dar priemonėmis, kaip įsigilinti į kiekvieno regiono problemas, kaip padėti jiems jas spręsti, sudaryti kažkokį tai priemonių rinkinį, kur tada kiekvieno regiono administracija galėtų prisidėti prie jo įgyvendimo. Aš manau, kad tokie darbai irgi turi būti tesiami. Bet mano galva, esminis dalykas yra susijęs su finansais, nes mes galime kurti kiek tik tai norime pačių gražiausių planų, bet jeigu jiems nerandame finansų, tai tokiu atveju tie planai,
balsas tyruose. Mėly klausytojai, noriu priminti, kad ši laida yra politinė reklama ir mes turiu tęsime pokalbį su Mariumi Vaščega, kuris yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas. Sąrašo numeris 4. Tai Mariau, dabar tas eikime tada jau demografiją, supratom per regionus ir paskatas jam. Jūs kalbate, kad dar savo programą apie europinę pensiją.
Taip.
Ką mes vadiname europinę pensiją? Kas tai yra apskritai, kaip ją suprasti ir kuo jinai skiriasi nuo lietuviškosios pensijos? Kaip čia?
Na, idėja yra ta, kad mes turime kažkaip tai įtraukti pensijų klausimą į europinę darbotvarkę. Kodėl tą reikia daryti? Tą reikia daryti todėl, kad tai yra viena iš sričių, kuriuose Lietuvoje mes matome pagal statistiką, kad mes vis dar atsiliekame nuo europinių vidurkių. Mes labai čia visi džiaugiamės per 20 metų, ką pasiekėme, kokie ekonominiai gražūs mūsų rodikliai ir panašiai, tačiau kalbėdami apie socialinius rodiklius, apie pensiją, apie sveikatos sistemą, mes matome, kad nuo europinių vidurkių gerokai atsiliekame. Ką galime padaryti? Galime padaryti, pavyzdžiui, nusimatyti minimalų, vadinamai, pensijos pakeitimo normą. Tai yra, kad pensija, kaip pavyzdys, visos Europos lygmenių nebūtų mažesnė nei 50% gautų pajamų. Tokių sprendimų šiai dienai Europos lygmenių nėra, bet kodėlgi jie negalėtų atsirasti. Mes per pastaruosius 5 metus pasiekėme minimalaus atlyginimo įtvirtinimą visos Europos lygmenių. Nereiškia, kad jis visur atsiranda visiškai vienodas, bet reiškia, kad atsiranda pati idėja, kuri tada taikoma kiekvienoje valstybėje narėje. Ta pati norime padaryti ir su europinės pensijos, per europinės pensijos idėją, kurią ir pateikėme. Ką tai leistų? Tai leistų, iš tikrųjų, kiekvienam, taip pat ir Lietuvos pensininkui, būti užtikrintesniam dėl savo pensijos dydžių ir tas, be jokios abejonės, garantuoja orią senatvę. To dar ne visada pavyksta pasiekti. Be abejo, turėjome nemažą progresą ir per pastaruosius metus, ir per 20 metų, bet tikrai dar ne visada tai pasiekime.
Mario, einam prie kito labai taip patraukliai, bent jau visuomeniai skambančių 4 darbo dienų savaitės. Čia irgi viena iš jūsų keliamų klausimų. Tai praplėskim tada visą kontekstą. 4, čia daug iečių įlaužoma šito klausimu, vieni už kiti prieš. Tai man įdomu, kaip tai paveiktų pragyvenimo lygį, pajamas, darbo kokybę. Ir man labai įdomu, kaip jūs įtikintumėt verslą, kad 4 darbo dienos yra gerai.
Mes, tiesą sakant, nekalbame apie 4 dienų savaitę ir dar papildomą 1 dieną poilsiui. Mes kalbame apie 4 dienų darbo savaitę plus 1 dieną skirtą mokymuisi. Todėl idėja pati iš savęs yra gal kartais, na, ne iki galo ją įsiklausoma. Kodėl mes kalbame apie tą papildomą dieną mokymuisi? Nes tai tampa neišvengiama. Tai tampa neišvengiama, nes dabartis keičiasi labai labai greitai. Žmonėms reikia naujų gebėjimų, žmonėms reikia naujų įgūdžių, žmonėms reikia išmokti dirbti su naujais įrankiais.
Dirbtinis intelektas nelaukia, ar ne?
Dirbtinis intelektas nelaukia, beje, iš tikrųjų labai labai geras pavyzdys dirbtinis intelektas, nes mes, na, tikrai dar nedažnas suprantame ir suvokiame, kaip dirbtinis intelektas gali padėti mums net ir kasdieninėse šiandienos užduotyse. Tam reikia investuoti laiką, tam reikia imti savo laiką ir tai iš kur jį paimti tą laiką? Gali paimti iš laisvalaikio, gali paimti iš šeštadienio, gali paimti iš sekmadienio, bet juk tai didina produktyvumą, tai padeda taip pat ir darbdavių, taip pat padeda ir pačios valstybės konkurencingumo kelimui. Ypač, kai mes kalbame apie specialybės, tokias kaip IT specialistai, kai mes kalbame apie programą, kai mes kalbame apie naujasias specialybės, jos nuolatos besikeičiančios, jos nuolatos eina į priekį, nuolatos reikia įdėti daug savęs, kad galėtum žengti koją kojon. Ir ne tik jos. Tiesą sakant, praktiškai visose, beveik visose srityse, ne visiškai visose, bet daugelyje sričių, ta 5 diena mokymuisi padėtų tiek žmogui ateityje gauti ir didesnį atlyginimą, sukurti didesnę pridėtinę vertę tiek ir darbdaviui, tiek ir kiekvienai valstybei, tiek ir Europai.
Kaip pramonės sektorius į tai žiūrėtų, kurie turi fabrikus, kurie turi gamyklas, kaip su jais kalbėtumėt, kokį argumentą jiems ant stalo dėtumėt?
Aš manau, kad mes juk nekalbame, kad dabar staiga iš karto įvedame kažkokį tai europinį reguliavimą, kur visiems įvedame 4 darbo dienų savaitę. Tiesiog mes turime pradėti šią diskusiją ir nebūtinai ją turime pradėti tik nacionaliniu lygmeniu ir vienos įmonės lygmeniu, mes ją turime pradėti visos Europos lygmeniu, nes būtent Europoje mes galime rasti geriausius sprendimus. Yra jau nemažai šalių, kurios, nemažai įmonių, kurios su tuo eksperimentuoja ir mes tas gerasias patirtis turime įsivertinti ir toliau žiūrėti ir galvoti į priekį. O kalbant apie tai, kas svarbu verslui, na, verslas ir pats daug investuoja į mokymąsi visą gyvenimą ir skatina savo darbuotojus, tas toliaregiškas į ateitį žiūrintis verslas. Aš manau, kad jie irgi gali išvelgti labai labai teigiamų dalykų.
Mariau, skubėkim dabar daug idėjų, daug užsibrėžtų tikslų ir Europos biurokratija į trasą, ar ne? Didelė kliūtis pažangai, ne tik tai Europai, čia mes Lietuvoje su biurokratija kovojam. Kaip čia yra? Ar gal čia mitas, gal iš tiesų viskas labai sklandžiai ir greitai vyksta? Tuose kanceliarinėse stalčiuose niekas neužsiguli.
Matote, aš galvoju, kad prastai veikianti sistema ir yra vadinama biurokratija. O vat štai gerai funkcionuojanti sistema vadinasi valstybės tarnyba arba Europos tarnyba. Ir tai net iš esmės skamba skirtingai. Ir čia mes galime matyti daugelį aspektų. Vienas iš aspektų, tai tarkime, toks per daug uolus ir nekūrybiškas europinių direktyvų perkelimas arba pritaikymas Lietuvoje. Čia tikrai yra nemaža problema. Juk mes esame jau 20 metų Europos Sąjungoje, mes turime žinoti, kad direktyvos dažnai jų perkelimas leidžia priimti domėn na, šalies unikalumą ir kažkiek tai pakeisti dalykus. Kiti dalykai, kurie yra svarbus, na, įsivertinti, ar naujasis reguliavimas iš tikrųjų reikalingas ir netgi taikyti tokį principą, kurį mes vadiname one in, one out. Reiškia, pateiki kažkokį tai reguliavimo dalį ir kitą išimi. Vieną įdedi ir būtinai kitą išimi. Žodžiu, metodų yra pačių įvairiausių. Svarbu visą laiką tą turėti omenyje. Tai turi būti kaip, na, tam tikras raumuo, apie kurį mes prisimintumėm, kad kiekvieną sykį stengtumėmės biurokratiją mažinti, tą prisiminti ir tą daryti.
Europos federacija artėja, Europa link federacijos artėja, čia vienas irgi iš momentų, apie kuriuos norim pasikalbėti, tai apie skirtingumus tautų, ar nebus prarastas tas kiekvienos tautos tas unikalumas, valstybės unikalumas, išskirtinumas, kokia čia nuomonė trumpai, nes mes jau link pabaigos, o dar turiu klausimų.
Na, išties, Europos federacija dažnai minimas tokių antieuropietiškų jėgų mitas. Es nėra federacija ir tokia nebus. Mes turime 27 valstybės narės, mes turime labai aišku kultūrinį savitumą kiekvienos valstybės ir netgi viduje tų valstybių. Tam skiriama ir taip pat ir nemažai ES lėšų. Bet ar tai reiškia, kad mes 27 negalime veikti kartu? Ne tik galime, bet ir privalome veikti kartu. Europa gerai veikia sprendžiant krizes, galime prisiminti COVID-ą, kai visos valstybės užsidarė sienas, Europa padėjo jas atidaryti. Galime prisiminti, kai sustojo ekonomikos, Europa sukūrė, mes visi kartu sukūrėme bendrą didžiulį fondą, kai ir pastatėme ekonomikas ant kojų. Mes visi žinome ir džiaugiamės, kad galime važiuoti per sienas be vizų. Mes džiaugiamės, kad išvažiavę į užsienį nemokame už roamingą. Visa tai yra mūsų bendri sprendimai, kuriuos mes pasiekėme visi kartu. Ir galime daryti jų dar daugiau. Mes kalbėjome apie pensiją, mes kalbėjome, nepakalbėjome apie vaistų rinką, apie sveikatą. Bet ar nuo to ES tampa federacija? Tikrai netampa. Ji tiesiog tampa efektyvesnė ir geriau atspindi žmonių lūkesčius.
Kalbant apie tą efektyvumą, labai trumpai jūsų požiūris į Europos tą vieningumą, apie kurį jūs kalbėjote, ir efektyvių sprendimų priėmimą karas Ukrainoje. Ar čia gerai, čia Europa vieningai, tikslingai pasielgė, kaip kokia jūsų čia nuomonė?
Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų vienas svarbiausių dalykų, kad sudėtingais laikotarpiais nesijaustum vienišas ir būtumėj kartu su kitais. Tai 27-iems matyti tai, kas vyksta mūsų kaiminystėje ir į tai reaguoti kaip vienam kumščiui, iš tikrųjų buvo labai labai svarbu ir mes privalome tai tęsti. Ir
kad tas kumštis dar būtų dar tvirtesnis.
Taip,
ne,
taip, 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 taip.
Ir Mariau, pabaigai, tai darbų planas Europos parlamente, jei tapsite juo europarlamentaru, kokie pirmieji žingsniai, kokie pirmieji darbai jūsų sąraše?
Na, iš tikrųjų, darbas didinant pajamas, biudžeto surinkimą, žiūrint iš kur toms visoms papildomoms funkcijoms, apie kurias mes galvojame Europos Sąjungoje, galima rasti lėšų. Ir čia, iš tikrųjų, taip pat ir demokratų programoje yra labai aiškus dalykai sudėlioti, tarkime, tokie kaip pridėtinės vertės mokesčio surinkimo gerinimas, šešėlio likvidavimas, nes dabar šešėlyje arba na, PVM nesurenkama, nors teoriškai galėtumėme surinkti, suma, kuri yra iš tikrųjų lygi bemaž trims Lietuvos biudžetams ir tai yra milžiniškos sumos. Aš kalbu apie visų Europos lygmenių. Tada be jokios abejonės yra europinės pensijos sprendimai, 4 darbo dienų savaitės klausimai, pragyvenimo išlaidų mažinimo politika, na ir žinoma, jūsų nesenai paminėta gynyba, saugumas, kurie net neabejotina išliks didžiausias ES prioritetas per ateinančius 5 metus.
Žiūrėkit, iš to viso, ką jūs man išvardinot ir klausytai išgirdo, ir jeigu jūs būsit išrinktas Europarlamentą, tai tikriausiai tą neaktyviausių politikų statistiką grius kaip kortų namelis, nes darbų tikrai turite ir didelių. Kągi žinių radijo klausytėms noriu priminti, kad ši laida buvo politinė reklama. Mūsų studijoje viešėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas į Europos parlamento narius Marius Vaščega, kurio sąrašo numeris yra 4. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Ačiū.
Politinė reklama apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Europos parlamento politinės kampanijos sąskaitos.